Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia da hau, berbaz gatoz. Lagun bat, mundu bat, hori gure goiburua eta ordu bete inguru elkarrizketa lasaian ematekotan gatoz. Bilbo Hiria Irratian eta Euskal Herri osorako aukeran Arroza sarearen bitartez gaur egun hainbat beste bazterretan zabaltzeko moduko elkarrizketak eta gure goiburua lagun bat mundu bat itaunak erantzunak eta itaunak urrengoetarako geratzen diren hoiek. Gaurko elkarrizketa besteak bezala, bilbohiria.com webgunean behen txungai ongo da, eta alase aukera azken 10 urte ingurutan egindako ale desente hor dituzue, bilbohiria.com. Ibon Burgoa dugu teknikari, eskerrik asko Ibon, eta gauzak zer dire, elkarren ezagunak dira bera, eta gaurko gonbidatua Amaia, arratsaldeon, Amaia.
Arratsaldeon, kaixo Ibon.
Zer moduz?
Ondo, ederto.
Lehenengo aldera, gaur ez da, hain sorpresa, zeure burua aurkezteko eskatuko dizugu, eta hortik abiatuko gara berbaz.
Bueno, Amaia Ibanez naiz, bilbotarra, Santutxu auzokoa, gaur egun Bakion bizi naiz, eta egunero altxatzen naizenean, balkoira urten eta Donieneko San Juan de Gaztelugatxe ikusten dut balkoitik, eta hori, privilegio itxela dela uste dut. 45 urte ditut, eta, formazio zuzenbidean lizentziatua, 10 urteko alaba bat daukat, Malen, eta eskena, antzerkitarde profesionalen elkartean lan egiten dut, hemen Bilbon, Otxarkoa gauzaban.
Bakion bizi eta egunero Bilbora joan etorri hori biltasara
ba. Bai, ordu erdi da eta ja oso barreratuta dakot eta edo zein hiri handietan denpora gehiago ematen duzu etxetik lanera bidean.
Eta etxera gulta lantxe barriro dorien ikusi
bai.
Privilegio ez da?
Privilegio itxela. Bai. Ordu erdira bakarrik. Ez da inbeste.
Eta lehen esan duzu modua, Santutxu jaiotzez, txikitzetako tokia Santutxu.
Bai, Santutxu jaioa eta hasia be bai. Ara joan nintzen Kirikinu ikastolara. Eta, bai, 23 urte edo 24 urte neukazen artean bizi izan nintzen.
Aldea handia dago, oin Malen aipatu zu alaba.
Bai.
Eta holango toki baten biziari izatea, Bakio baten biziari izatea, edo Santutxu baten, nolabait ezberdila ere bada, ez da?
Bai, nik uste umiakan herri txikietan, amabi urte duten arte, oso libre bizi dira, eta bebai hain komunitate txikia izatean bebai, jende guztiak ezautzen dugu elkar, eta hori umientzako oso oso familiarra eta oso babestuta sentitzen dira.
Txikitzutan ematen altzaien opari bat, ez?
Bai, nire ustez, bai.
Seguridade hori, elkarrezagutza hori, eta elkarrekin
eta bizikalitatea,
Aipatzen da, bebai, horrelako herri txiki eta bebai, norbera, behar bada, heldu moduan eta gizarte aurrean dagoen batzuk erosoago bizi dira hor, bestatzuk ez eroso, kontrol handia edo elkar ezagutze estu bat ere badago, eta batzuk ez eroso,
batzutan komunitate
dana jakiten da herri,
eta oso estereotipatuta egoten zara, eta esaten dute pueblo pequeño infierno grande batzutan,
hori esaten da, ez da?
Bai, eta nire ustez, nerabe adinean zauzenean, hirietan input gehiago daukazuz, eta alde horretatik bebai interesgarri dira. Baina, Bakio eta Bilbo super hurbil dauz, eta alde horretatik ezauz isolatuta.
Eta beti, bizitzako beste gauza askotan bezala, polo bien arteko oreka, oreka. Batetik bestera ibiltzen gara, bizitzan zeharreko etapa ezberdi eta.
Bai, eta berazgarri da leku guztietatik, ba, zeo zer hartzea, ez da.
Ba, zuzeu beganera, epatuzu santutxu baki, eta laburre egiten jatzu erderriko janetorri, beste munduko bastar batzutan bizitzan zara, hiri haundietan, eta badakizu zer da, hiri haundi horietan bizitzea, ez da.
Bai, Londresen hiru urte, egon nintzen bizitzen, eta Bartzelon aldean bebai, ba, 8 urte. Ha. Eta Australian bebai.
Australian bebizizan zara.
Bai, bai, urte bete bat, Australian. Bai, Melbourneen, neuan kokatuta, baina Australia osotik bidai itzelak egin nebazan.
Melbourneen kokatuta eta Australia
bai,
urte bete zer ematen dau desente ezagutzeko
ba, bai.
Modua, ez da?
Urte bete baten, eta gainera Australiain lurralde zabala izatean, hainbeste ba, desberdintasunekin ba, bai, ematen da. Eta gaineran jende asko bidaiatzen da Australia barruan. Eta han distantziak hemen ordu erdi bat ezebez ez bada, ba, han, bueno, igual 5 ordu herri batetik bestera, eta igual mendebaldeko kostaldean, herri batetik bestera, ba hori, igual 3.000 kilometro dauz, eta erdi aldean ezebez. Kontzeptua asko aldatzen da. Gogoratzen dut, bueltatu nintzanean, ba, ona etortzean, esaten eban, jo, herri bat, eta gero beste bat. Ez da? Herri baten ostean, gero beste bat. Bai, bai, hori kanbio, bai, aldaketa itzela da. Eta han bebai, dauan lurralde zabaltasunarekin, ba, ez dauz pisu askoko etxeak, eta haurentzako, australiarrentzako, Europara etortzen direnean, esaten dute.
Itogarri. Jo,
bat abesteen gainean, bizizari, Bai, bai. Han ez dakizen bat milioi dira, uste dut 40 milioiren bat, bakari. Baina kontinente oso bat dauki haurentzako.
Urte bete, Australian bizipen ederra, ez?
Bai, eta gainera, 30 urtekin joan nintzen ara, ez nintzela, ba hori, gaztetxo bat,
eta umeri barik.
Umeri barik.
Neko libre, ez da.
Bai, eta gainera bakarri joan nintzen, han baneukan ba, pare bat lagun, eta lagun asko gehiago egin nebazan, baina bai oso esperientzia ona. Askatasun sensazio itxela ukin ebanan. Eta gainera bakarrik bidaiatzerakoan bebai, ez tozu zergaitik inogaz
ba, adostu behar,
adostu behar nora goazen, orain hemen gelditzuko gara.
Ez azarratu behar, ez beste batzutan utxunea bebai, ez, bakarri nago, ez?
Bai, baina, bueno, australiarrak oso nahiko zabalak dira, bueno, denetarik dau, baina holan izatez eurak bebai asko bidaiatzen dute, ze, bueno, hor dauz munduaren azkenengo zirrikituan.
Kontinentean bertan bidaiatzea oso arrunta da, aizuzen oso isolatu da golako Australia, ez da?
Eta eurak bebai asko urteten dira, eta, bueno, han batxillergoa edo amaitzen dutenean, unibertsitatera joan baino lehen, urte bat eukiten dute, ba beste herrialdeetara, ose, hori normalizatuta dago. Beste herrialdetara joaten dira ba, urte bat bizitzera. Eta asko joaten dira Zelanda Berrira, Zelanda Berritik bebai Australiara asko joaten dira.
Eta Zelanda Berria eta Australia artean ze izaten da, abioi hartu eta
bai.
Bi ordu edo horreko zer
bat? Apur bat gehiago da, uste dut lau ordu edo 5 ordu direla hegazkinez, bai.
Eta oso normalizatuta dago hori? 16-17 urteekin ikasketa ziklo bat amaituta.
Unibertsitatea hasi baino lehen, eurak deitzen diote Overseas Experience, eta ba, joaten dira igual Zelanda Berrira,
han
lan egitera, urte bat, eta jendea ezagutzera, eta beste kultura, eta Japonera bebai joaten dira nahikotxu, Japonetik bebai Australiara joaten dira, baina hori oso zabalduta dau. Hemen gure artean ez da bain zabalduta, maitzen dugu ikasketak ba institutoan edo ikastolan edo eskolan, eta ja unibertsitatera joaten zara, eta gero ja lan mundura.
Gehiago gertatzen ari da la susmoa, ez azken urteetan, baina
orokorra,
ez?
Uste dut baietz, eta interesgarri da. Hori mundua ezagutzea eta mundua ikustea eta beste kultura batzuk.
Ba, normalean gainera, zuk esan duzu moduan, adin horretan bertan gazteak bere bizimodua egin behar izatea, eta bere lanpostua lortu behar izatea, bere etxe bizitzan bere kabuz bizitzen hastea eta horretarako urtea be bai.
Bai, bai. Han ez dira gaztea gelditzen gurasoen etxeetan 26 edo 27 urtera arte. Lehen agurteten dute. Bai, bai, mundura. Bueno, bai, sozialki be bai errezagoa da hori egitea, hemen baino.
Eta urtebete han egonda, esan duzu, desente bidaiatu zenuen Melbourneen kokatuta egonda, eta beste jardun nagusi moduan lan edo egin berriz, egiteko moduan zeunden, edo urte lasaia hartu ahal izan zenuen, edo nolako izan zen zure egunerokoan, edo urtean.
Bai, lehenengo hiru hilabeteak edo nahiko lasaitzu hartu nebazan, ze bueno, ni Londresetik nentorren, eta ba, bueno, diru apur bat aurreztuta neukan, eta lehenengo hiru lau hilabeteak ba, bidaiatzen. Pasatu nebazan, batez ere ekialdeko kostaldetik, Gran Barrera de koralen inguruan, eta ba, bueno, gero Melbourneen ba, denetarik egin nuen, bigarren eskuko denda baten lan egiten egon nintzen.
Zer saltzen?
Ba, eurek Holandatik ekartzen zuten bigarren eskuko erropak, eta ba, bueno, han egoten nintzen ba, erropak klasifikatzen, etiketatzen, eta baita ere saltzen. Bebai egon nintzen lan egiten katerin enpresa batentzako, honek dedikatzen ziren ba, telebista serieak grabatzerakoan, ba, eurak
talde guztiaren txako, janedatekoak bertara eroan. Eta...
Bai, eta autobus baten zeukaten ba, hori sukaldea eta dena, eta bidaiatzen joaten ginean, ba,
tokiz-toki. Hori zure txako lan aproposa, ez?
Bueno, bai, oso ondo. Eta gero, ba, fruta eta barazkiak biltzen bebai, egon ginean. Han ezautu nahi bazan Bartzelonako bineska, eta eurekin, ba, bueno, lan egiten, joaten ginean bidaiatzen, eta gelditzen ginean, ba, hori, leku desberdinetan, frutak eta barazkiak biltzeko, diru apur bat egin, bidaiatzen jarraitzen gendun, diru amaitu arte, diru amaitzen zenean beste leku batera joaten ginean, eta horrela egin genduzan, lau edo bost hilabete, 20.000 kilometro. Furgoneta zar batekin. Eta kristen aventurak eukien duzen. Ezagutak
izan zen duen.
Bai.
Australia.
Aberiak eta ba hori. En el medio de la nada gelditzen ginean. Bai. Eta oso autosuficienteak dira, ba hori, kotxea mekanikaz eta denak dakite pilo.
Claro, ba. Claro, beharko, ez?
Eta gu ez genekian, ez ebes. Así que vuelta un nintzanean ona berriz Europara, ona neukan helburu bat, ikasi behar dut mekanika. Ezin nahi solan beti bili eskatzen, ez da? Laguntza eskatzen. Baina, bueno, askorik ez dut ikasi.
Australiaz berbaz, eta etorte jakuz gauza inoiz entzun da de reportajeak edo gauza. Euskaldunak Australian badira, komunitatea zin, eta zain, no, da, Melbourne, sortatu zitzaizun kontaktorik, edo zer moduz bizi zendun?
Ba, banekian, Sydney aldean, euskal etxe bat zeuala, eta baita ere Sydney iparraldean, ba, azukre kaina asko lantzen da, eta ara, ba, bueno, 1950 urtean edo, familia asko joan ziren, ba hori azukre kaina lantzera eta baina ez neban euskaldunik topo. Han.
Hainbeste jende artean eta nire buzabalean, ba aborigenea beste etorte segura, ez? Entzutako han
aborigeneak dauz.
Izaltzan bit daito el musika talde bat, 80. Markadako bat, eta besti ospetsu batzu zituen, eta eltzen zitzaigun zantzua zen, ba, egoera larri batzutan baziren talde batzuk, komunitate batzuk, eta hoien babesean edo hoien laguntzen hartzen zitzen.
Oso egoera larritan dauz.
Zela da kontua.
Bai, aborigenea.
Beste alde batetik lehiu ezberdin jasko godira, nire buzabalean, diversidade aborigen ditzen barrua, ba, kultura eta arraza eta gizatalde ezberdin asko godira, zer dakigu? Horretaz,
ba, egoera,
zer ikusi zen duzu?
Hola, norokorrean ikusi neban ba, oso alkoholismoa adibidez, aborigen komunitatean oso zabalduta dago. denak diru laguntzak jasotzen dituzte Australiako estatuarengandik.
Izaten dira eskualdeak, herriak edo erreserba antzekoak
bai, erreserba antzekoetan egoten dira. Bueno, hiri handietan, Melbourneen adibidez, ni badaukate lagun bat, musikaria zena eta han bizi zen hirian, guk bizi garen moduan. Nahiko bizitzan musikariak, aborigen musikariak nahiko ondo ikusitak daude, baina orokorrean aborigeneak ez dira sozietatean ez dira oso goi heltzen. Ba, juezaren bat dago, baina hori esku batekin kontatu dezakezuz holan maila nahiko ona dutenak eta besteak erreserbetan bizi dira. Herrietara edo hiriburuetara herrietara joaten dira parua jasotzeko parua jasotzen duten egunean joaten dira ara alkohola erostera eta ikusten dozuz egoten dira zuhaitzen azpitan holan biribil bat eginda eta han ematen dute igual bi edo hiru egun hori dirua hori alkolean gastatzen eta leku batzuetan behin egon ginean patrulla batzuk euren aborigeneak berak patrulla batzuk antolatzen dute jendea handik botata gelditzen denean eurak denak furgonetara sartzeko eta erreserbetara bueltatzeko.
Erreserbak hirietatik kanpo dauzen
bai hirietatik kanpo egoten dira.
Herrietan, herrizketan eta dauze. Bai. Orduan irira joan behar izaten dute dirua jasotzera, administrazio papelak egitera, eta antxe lau egun eman.
Antxen galtzen dira, pare bat egun, ez denak, baina askok antxe gelditzen dira, eta gero patrulla honek joan in behar dute, euren bila.
Eta gero, erreserba, kontzeptua bera be, zertan datan esateko moduan zauzen, edo, zer da, erreserba bat zer da, irigune bat, herri bat, non... estatua diru laguntzatzuk ematen dituen
zertan datzan erreserba kontzeptua. Osea, sozietateatik atera dituzte eta han dituzte erreserbetan eta han bizitza pasatzera.
Eta komunitate ezberdinen erreserba ezberdina daude edo danak saku berdina sartuta?
Batez ere, erreserba honek egoten dira Australianen erdialdean, basamortua eta dagoen Uluru eta zona horretatik, eta baita ere mendebaldeko kostan erreserba desente daude.
Eta han barruko eguneroko bizimodua edo...
Ez nahi zinon erreserba batera joan. Yeah. Egon ginean, hau patrulla honek antolatzen duten aborigen batzuekin, behin, eta baitare egon ginean eurat aukia irrati programa bat, eta han egon ginen ni eta Bartzelonako beste bineskak, elkarrizketa bat egiten, baina erreserbetan ez gara egon inoiz. Ez ginean egon.
Orokorrean esate
dira. Baina guztiz asimilatuta daukie eta han egon nintzan 1989-tik 2000-garren urtera. Eta uste dut 2001 ofizialki Australiako gobernuak barkamena eskatu zuen ofizialki aborigenei egindako politika asimilatzaileagaitik. Baina ez daude sozietatean barne. Musikariak aparte, ez daude, australiarrak ez dute...
Eta hori izango zangitxi gora behera, progresoa, industrializazioa guzti hori etorritakoan, behar bada eurek aintzinako bizimodu batzutan egonda, beste tren horretara ez igoteko gogorik izan eta igonezea horre lurrea botata eratu eta trena gainetik pasatxe.
Bai, Australiara joan ziren inglesak edo britaniarra joan zirenan eta euren bizitzeko mugimendua ezarri zuten. Osea, euren bizitzeko era. Eredua inposatu eta aborigeneak ez daukie zer ikusirik. Eurak lurrari oso lotuta daude eta territorioari oso lotuta eta han jarraitzen dute holan bizitzen.
Zenbat hizkuntza Inguru, badakizu, hizkuntza asko ongo
Ba,
dira.
hizkuntza pilo bat dauz aborigenen artean,
Bai,
eh?
bai.
Ba, ez
Komunitate
dakit.
pilo bat, eta haietakoren batzuk behar bada, ba, gaurko eredu honetan, ba, igual, moldatu ahal izan direnako beto, edo euren hizkuntzak konservatu, zeuren bizimodu zaharroiek nolabait gaur ere indarrean izan da, edo gaurkoarekin inposatu zaien horrekin uztartuta egongo dira, ez?
Bai, bai,
beste
batzuk.
Komunitateak nolabait hobeto eutxi izan ahal izan duten komunitateak, edo.
Baina batez ere hirietan bizi direnak.
Hirietan bizi direnak.
Ja, barrualdean eta mendebaldeko kostaldean bizi direnak. Eta eurak asko espresatzen dira ahozko
ahoz.
Ahoz eta musika munduan, baita ere margogintzan, baina eure hori esan esaten da. Kultura oral bat, ahozko kultura bat daukie. Eta horrela transmititzen dute belaunaldi batetik bestera.
Eta itxelesko altxorra da humanitate oso garentzat, eta barre gobernuak hori ba. Horra joan txerako be, barka bera ofizialki eskatzea jo,
bueno,
eta
errezerbetan
zelako egin izan behar dituzten, ez da?
Bai.
Aurreko urteetako gobernuak eta...
Eta errezerbetan kokatu, baino baita ere, ez da zego dau The Lost Generation, deitzen dena, honek dira umiak, familia zuriekin, eraman zirenak, ba, kriado edo esklabu gisa lan egiteko. Eta hor dau generazio bat, deitzen dela generazio galdua, horregaitik. Ba,
hartu
uren...
egiten zituzten herrietatik, etxean mirabe izateko. Eta hor bada mugimendu bat, hori, ja, 50 urteko jende izango da, eta hori salatuz, eta...
Bai, bai. Eta Australian bertan bebai, badauz Australiako jendeak ba, bere gobernuei eskatzen zizkiela, ba hori, barkamena eskatzea eta, eta bueno, apur bat normalizatzea gaur eguneko aborigenen egoera.
Beste alde batetik eta orokorrago esan da zen moduzko gizarte iruditzen jatzu Australiako, edo zu 2000 urte horretan bizi izan zenuen hori, ba, bizitza soziala, jendearen izaera, irekitasuna kalean bizitzea, elkarrekin egoteko hori osatzea edo oso bugatzen dutenak bat abesteagatik. Zer buruzko gizartea?
Ba, a ber, mezkla bat da, Estatu Batuetako kultura eta baita ere Britaniar kultura artean. Horren erdian dagoz. Eta estatu moduan, ba, bueno, estatu del bienestar bat da, ba igual Britaniako eredua jarraituz, baina gero bebai kulturaldetik, ohituraldetik, ba Estatu Batuetara bebai asko begiratzen dute.
Eta bizimodu pribatuago, kontsumistagoa eta
bai,
olokoa,
bai.
Batez ere zine munduan begiratzen dute Estatu Batuetara.
Bai, asko. Eta, bueno, Hollywood asko erabiltzen dago Australia, ba, euren filmak eta egiteko. Lekua bezala,
bai,
eh?
Bai, bai, bai. Eta beste alde batetik esan duzu modua, ba, bertako hainbeste kulturen altxor horretatik sortzen dabe, bai, bai, musikarako, bai, margorako, ba, gauza eder.
Aborigenen artean, hori, eurak espresatzeko, ba, asko erabiltzen dute, ba, hori, musika, eta margo gintza.
Jarraitu izan duzu ura utziz geroztik hango, seguru, hango artista, musikari edo zein joeratako artista batzuk izango dituzu. Normaleak guk hemen, ba, Europa bizi izan da bilo baten, ez ezagunak zaizkigunak eta itxelesko
ba, bueno,
eragina dutera.
Jarraitzen dut pare bat lagun daukadaz, ba, hori aborigeneak eta musikariak direnak, eta ba, bueno, sare sozialen bitartez jarraitzen dut euren ibilbidea.
Eta guri ba hain urrun gauden hauentzat zera aholkatuko zeriko? Zerbait aholkatuko zeriko? Ba, ira, musika hau edo idazlea hau edo sortzailea hau interesgarria Australiaz gehiago jakiteko.
Bueno, oida? Musikan dau talde bat Jotu Jindi deitzen dena. Ba, ez dakit gaur egun zer dabiltzen.
Bueno. Australiaz berbaz, hasi gara, baina Ibañez egaz gabiz, Ontxe eskenan lanean ari dana eta horren inguruan berbaz hasiko gara laster lehenago kantutxu bat Ibon Burgoak aukeratua. Berbaz, Bilbo Hiria Irratian.
Beti ez da beste errua, baina ia beti bai. Iak salbatzen gaitu beti, edo ia beti. Egunero dugu ikasi berri bat, ahanzturara kondenatua. Neure buruarekin bakea egiten dudanean, mundua haserre egon ohi da. Ez da gauza bera eguna gaua ala gauak eguna ekartzea. Lotsak eta biok ez dugu oraindik elkarro ondo ulertzen, aurkezten natzaionean gorritu egiten zait. Maitasunari ere eraungitze data begiratu behar zaio. Beldurrari gerrikoa estutu ezkero, gezur bilakatzen da. Batzuetan, hobe da gauzak ez ulertzea. Daukagun arnasa baino, ez daukaguna eskaintzea da errazago. Jendea kurrutiko hiri handietara bidaiatzen du, hurbileko herri txikiak handi gelditzen zaizkiolako. Diru gabeko bezeroak arrazoia ere galdu egiten du. Txanda zaindu behar da azkena izateko. Berantiarraren erloiua beti korrika. Besteen elkarrizketetan belarria jartzen duena, originaltasun ezaren bila dabil. Oporrak lanegun alferrak. Ana Urkiza, atzorako geratzen dena aforismoak liburutik.
Kanta baino ederra hor sorpresa Ibonek aukeratu dozkuna Ana Urkizaren Atzorako geratzen dana liburutik, aforismo ederrak, Xabier Borasteriak irakurrita. Pare bat apuntatu du, zoguz, behitzat, baitasunari ere iraungitze da eta behiratu behar zaiola, diot. Ara, Urkizak eta bestea, ez da gauza bera eguna gaua ekartzea edo gauak eguna. Eakintza, politak. Haben, Amaia Ibañetxegaz berbaz, gabiz, eta bueno, Australian geratu gara oso gustura.
Bai, bai.
Inoiz joaten ez bagara, behintzat bidea apur bat egin dugu. Ta...
Joan inbiar duzue.
Bai. Itzuli zara? Edo itzuli egin zara?
Ez.
Itzultzeko,
bai. Ez naiz itzuli. Ta nire alabagaz
gogu, alabagaz.
Bai, seguren baten, bai.
Zei urte barru? Urte hori...
Urte overseas experience egiteko, ez da? Bera joan beharrean bio joan bio, gara berriro.
Eta gero libro itxe zaitzala berak. Zasu bera.
Bat ez ere ni bera. Eskatuko dau berak. Venga, ama, joan zaitezen beti, petarda.
Baina, eskeran, zabizela beha ipatu dozu, eta bueno...
Bai.
Baya, aprobetxatuko du apur bat ezkena zer da, zer egite duzuen ezagutarazteko, zorekin berin tezgarri dut ezegu, antzerki modura ilotuta, baina zuk azalduko diguzu, Beto.
Bai, ezkena da antzerki enpresa profesionalen elkartea, Euskadiko erkidego mailan, 21 enpresa dauz, elkartuta gaur egun, bai, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaialdekoak. Gu gara antzerki enpresen interesak edo beharrak defendatzen ditugun elkartea edo nahi baduzu lobia instituziorekin eta baita ere beste eragileekin hori komunikazio daukagunak eta bueno, hemen Bilbon Otxarkoagan daukagu kokatuta bulegoak, han ekoizpen antzerki mundura zuzendutako ekoizpen zentru bat kudeatzen dugu.
Ekoizpen zentru bat?
Bai, Arrobia.
Bai, Arrobia.
Ekoizpen zentru.
Zer nahi du ekoizpen zentrua, antzerkirako ekoizpen zentrua, zer nahi du?
Ba, bueno, da espazio bat non antzerki taldeak joaten dira euren produkzioak edo euren euren espektakuloak, euren lanak, ensaiatzera, justo estrenaldia baino lehenengo, han ipintzen dute, argi diseinua martxan jartzen dute, estenografia, bai bestuarioa, dena biltzen dute, sortze prozesuan, igual joaten zara atalka, ez da? Lehenengo aktorea eta aktorezak, euren partea, hori ensaiatzen dute, eta ara joaten direnean ja dena batera ipintzen da.
Montaje osoa egiten dute.
Montaje osoa, eta ja prez urtetzen dira, antxokian estrenaldia egiteko.
Eta antxokira bebaian berko dira ordu batzu lehenago, argiztapen eta goza guzti horrek frogatzeko.
Bai, joaten dira igual, depende, zenolako akordia daukazun, baina normalean igual egun bat edo egun bi lehenago.
Desperan han ere frogatu. Lehenago hiru egunetan ere ja montatu ondo.
Bai, bai. Eta, han diseinu, argi diseinu guztia, ipintzeko, ja antxokian, estenografia, finkatzeko, eta...
Ekoizpen zentrua. Eta esate bateko hori erabiltzen duten taldeak, eskenako kidez gain beste dozein antzerkitan.
Bai.
Diru bat zuei emon eta hori erabiltzearen truke edo nola tratua?
Bai, hori da...
Laku bana bat, Orarriagan, obra bat daukate, eta hiru egun lehenago horregongo dira Arrobian, hori guztia montatzen edo antzeko taldeak.
Normalean, laku bana, estrenaldia baino lehen, hori ja prozesu hori badaukie, eta ona datozenean, ja Arriagara joaten dira zuzenean, montaje guztia egiteko. Baina hemen Euskal Herriko konpainiek, antxokietara estrenaldia egin baino lehenago, produkzio prozesu hori, Arrobian egiten dute. Eta ez dira eskenakoak bakarrik, hori da Bilbon dagoan baliabide bat, eta antzerki konpainia guztiei zabalik dagoen.
Eta normalean Bilbon antzestuko dutenek erabiltzen dute Arrobia. Edo behar bada Donostin estrenatu behar duena egiten duten mene.
Bilbon, Donostin, Gasteizen, edo zein lekutan. Estrenatzen dutenak. Baina batez ere, bai Bizkaialdeko eta Arabaldeko konpainiak etortzen dira. Ze Gipuzkoa aldean, Urnietan, badau beste ekoizpen zentru bat, baina hori ekoizpen zentru hori Urnietako udalak kudeatzen du. Eta hemen Arrobia bera edifizioa Bilboko udalarena da, baina kudeaketa guk pribatua da guk egiten dugu. Diru laguntza bat daukagu, eta hori posibilitatzen du ara joaten diren konpainiak ordaindu behar dutena kuota merkeagoa izatea subentzio horrekin.
Orduan alde batetik ekoizpen zentrua zerbitzu hori eskaintzen diezu taldei. Galdera eta ikusita daukagu toki bedar bada eta noraino egoten dira erabilita gero egitura beharrezko bat, antzerki munturako, eta gero egitura izan da gero batzutan arazo izaten da hori edukiz betetzea. Urtean zehar
urtean.
Oso erabilia da edo gustatuko litzaizueke gehiago aprobetxatzea?
Gustatuko litzaiguke
taldeek eta gehiago, edo beste erabilera batzuk behar litzaizkioke, ba, ja, egitura dauenean, ba, beste gauza batzutarako ere balio zezak, edo?
Pasadan urtean, 2013 urtean, sortzi ekoizpen egin ziranan Arrobian, baina 2012 urtean adibidez, uste dut 10 ekoizpen izan zirela gehiago. Zer, bueno, krisia bebai gure sektorean. 10
gehiago, diozu?
Ez, 10 zirela, eta bi gehiago, bai, bi edo hiru gehiago.
Bai. Eta berantza jo du bebai sektoreak, bai, eta horren ondorioz ekoizpen gitzio. Beraz, urteko egun pilo batean hori erabili gabe dago, eta horreri gura zuek ze...
Bueno,
baten diozu horreri, ba, zertarako erabiliziteke, edo nola aprobetsatu genezak, momentuz, edo beto herri oso?
Antzerki mundura zuzenduta egon den rekurso bat da, baina ikusita zelan, ba, bueno, krisia dela eta gero eta ekoizpen gitxeago egiten direla, ba, beste sektore batzuetara bebai zabaldu beharko dugu hori aukera hori, ba, musika munduari adibidez. Pasadan urtean egon ziren musika software bat garatzen ari diren, ba, enpresa bat, eta han egon ziren grabaketak egiten. Hau da, software bat deitzen dena Practice Your Music, eta da, musika, ba, instrumentuak zelan jotzen diren ikastea, ba, software baten bitartez.
Eta hoiek erabili izan zuten?
Erabili izan zuten, eta aurten bebai, ba, uste do, beste pare bat grabazio egin behar dutela, eta Arrobia erabiliko dute horretarako, bebai.
Eta esate baterako,
baita ere auzo mailan, ba, zenbait ekimen daukaguz bebai zabalduta, auzoko jendeak bebai erabiltzen ditu hango baliabideak.
Otsarkoagako, bai, antzerki taldeak edo auzo antzerki eskolak edo horlakoek.
Badau talde bat, Otsarkoagako 25 hiritarrez osatuta, eta honik biltzen dira astero, martitzenetan. Eta, ba, bueno, espektakulo baten, bai, dramaturgia eta bai musika lantzen dute denen artean, eta auzo mailan, ba, interesa daukaten gaiei buruz.
Eta urtero bat egiten dute, ezta?
Urtero bat egiten dute, eta zaten da, abenduan auzo osoari
aurkezten
diote urte horretan egin duten antzeslana. Eta kriston oso deialdi
onarpen handia, bete egiten daretoa.
Bai. Eta gero urtero bebai, Otsarkoagan egiten dute gala bat, Otsarkoagako bai elkarte eta bai pertsona bateri, ba, bueno, sari bat emoten diote, ba, Otsarkoagarekiko daukien, ba, implikazio eta implikazioagaitik eta gala hori bebai Arrobian egiten dugu.
Beraz, behar bada, auzo, herri edo taldeek egiten dituzten antzerki inguruko gauzak edo topaketetarako ere erabiltzeiteke, ez bakarriko Otsarkoagatarre, ba, inguruko,
bai,
jende gehiago eta...
Bai. Bueno, bai hiri eta bai auzoko biztanleei zabalik dauan baliabide bat da.
Hori Arrobia, eskenak kudeatzen duen espazioa, eta eskenaren eginkizunak horretaz gain, beste, lehen aipatu duzu lobby moduan jarduten duzuela, hogeita bat talderen ordezkapena duzu, eta erakundekin eta beste eragilekin elkarlanean aritzeko, ba, bilgune bat zari, eza? Bestelako gauzak ere egiten dituzue,
bai,
urtean zehar proiektuak edo?
Bai, ba, bueno, urtero Eusko Jaurlaritzarekin lankidetza hitzarmen bat sinatzen dugu, eta horren ondorioz, ba, antzerki enpresei zuzenduta dauzen proiektuak eta programak garatzen ditugu. Mm. Bai prestakuntza aldetik, eta baita ere, prestakuntza arloan, bai internazionalizazio arloan, baita ere, gestio arloan, tailer desberdinak antolatzen ditugu urtero, ez bakarrik eskenako kidei zuzenduta, baizik eta beste eskenatik kanpo dauzen antzerki enpresei zuzenduta. Beste aldetik bebai, internazionalizazio plan bat garatzen ari gara, non eta honen ondorioz, antzerki enprese guztiei aholkularitza ematen diogu, baita ere Europa mailan dauzen kultura programa desberdinen informazioa zabaldu egiten dugu, eta hori, bai.
Beraz, administrazioak dituen baliabide horiek hobeto erabiltzen irakutsi, antzerki...
Bai, bitartekari batzuk gara, bai, administrazio eta enpresen artean, informazioa zabaltzeko, eta baita ere aholkularitza emoteko, eta...
Batzutan baliabide edo diru asko goten dira saku batzutan, eta... Enpresa txiki batentzat oso urrune goten dira, ez ezagura dira batzuetan, beste batzuetan burokrazia handi bat horrek horietara joa alizatea.
Hemen ez dugu asko Europara begiratzen. Beste herrialde batzuk, adibidez Frantzia edo Italia, ohitutagoak daude Europara begiratzen. Eta gu egiten duguna da apur bat bultzatu jendea, erreztu, honek tramiteak, askotan oso burokratikoak ematen dutenak, hori erreztu eta Europako beste konpainiekin edo artistekin harremanetan jarri, hori da bitartekari funtzio bat betetzen dugu internazionalizazioan. Alde batetik, Europatik datorren informazio guztia zabaldu, baita ere jendeari prestakuntza emon, Europa mailan ari diren programa desberdinak ulertzeko, eta gero bebai, akompainamiento edo aholkularitza bat emon, Europar proiektu baten sartu nahi direnei.
Amaia, zuen zeregilez eta berbaz egitera zarela, etorri zaizkigu beste oso gutxe zautzen dugu mundua, baina izenak edo prentzan irakurretako artikulak, beste eragire batzu. Eta tortez eskigun aldera pare bat. Zelako loturak eskenak, esate baterako, eta suponen dugu, ez da larreza, gutxi dagoela, beste hainbat alorretan bezala, iparraldean dagoen antzerki mugimendu jendearekin, eta beste mundu bada, beste egoera oso ezberdi daukate, eta lehen aipatu dituzunean diru laguntzak etorrez eskigu. Baina bada antzerki tradizio bat, eta nahiz eta biztanle gitxi egon, indarra dukan antzerkia, berra, maskarada irauten du, oso gauza bezia da, pastoralak irauten du, oso gauza bezia da. Badituzte bestelako antzerki oso herrikoi eta zaharraren zentzuak.
Bai, Frantzian gainera eta antropologikoki ohitura gehiago dago antzerkirena, hemen egoaldean
baina. Eta taldeak, amaterra, bai oso talde interesgarriak. Bai, ez dakit nola baiteko lotura duzuen, ez duzuen.
Eta gainera,
bestea, bai. Ba, bestea geroko, antzerkizalen elkartea diburuz intzun izan duguen dela gutxi, bat dago antzerkizalen elkarte bat, urtean behin antzerkizalen eguna antolatzen dutena. Zelako lotura beste
zare
handi bada eta batzutan ekartzeak ere merezi, ez?
Frantzia modeloa da, denok gura gendun modeloa frantziakoa izango zen.
Badago itineranteak edo horrelako figura bat, ez? Artistentzat edo nola du izena?
Bai, eta residentziak. Han leku askotan artistak edo antzerkitaldeak antxoki baten daude kokatutak, eta eurak dinamizatzen dute programazio guztia, eurak erabiltzen dute antxoki horiek arrobian egiten diran prozeso guztiakan egiteko, eta ba bueno, dira ba hori hemen programatzaileak dauzen moduan, ba izaten dira antzerki taldeak, ba programatzen dutenak eta espazio hori erabiltzen dutenak euren bulego edo euren ensaioetarako espazio bezala. Eta hemen ez da
Ola, ez da jabetu egiten dira tokia zer espazioaz eta
bai, eta kultura
irekia izan suposatzen du, bai,
Frantzia beste presentia. Pisu bat dauko. Sozietatean bai. Kultura eta antzerkia kultura arloaren barne.
Gehiago bizi du hango jendeak antzerkia edo beste dozein arte zera, beharrizar eta gauza oinarrizko eskubide eta beharrizar bat bezala, ez?
Bai.
Ese privilegio edo espektakuloa bezala.
Bai, bai, bai. Hori hemen falta botatzen da. Hemen sozietatean ez da oain sartuta kultura balio daukan ba, zeo zer bezala. Eta han bebai, ba, bueno, kultura eta bai antzerkia zerbitzu publiko bat bezala hartzen da. Eta hemen ez da holan.
Eta zoi bauko zue hango jendeekin loturarik edo elkartukerik edo igual proiektuan bauko burik edo elkarrek antik ikasteko espaziorik?
Ba, betxo, justo aurten proiektu bat martxan jarriko dugu, ba, Frantziako ba, baia residentzia modeloa eta Frantzian dauzen zirkuito desberdinak gehiago ezagutzeko.
Uh-huh.
Eta ba, bueno, orain maiatzan joango gara ara, ba, Arrizurira,
uh-huh.
Iparraldean da, dagoan, ba, bueno, antxoki bat da, ba, han ikusteko residentzia artistikoak zelan garatzen duten, eta baitare ba, zirkuito eta jaialdi desberdinen antolatzaileekin kontaktuan jarriko gara, eta ba, uste dugu, ez dakit, udazkenan bueltan edo, ba, ba, hori, jardunaldi batzuk antolatuko duguz, ba, hori, Frantziako eragile desberdinekin, ba, elkar ezagutzeko, eurak bebai gure realitatea ezagutzeko, eta ian emetik, ba, elkarkidetza edo proiektu komunen bat atera dezakegun.
Uh-huh. Antzerkizaren elkartea aipatu dizut?
Bai.
Ez dakit ondo egitura hori zer da? Ba,
bai, bai.
Irakurri izan dugu indala bitzi, Nafarra horiek izutela antzerkizaren eguna. Politan bat ezoen plan egun pasai bateko behitzat, antzerki pilo bat, kalean, erritxikitzu baten Nafarroan.
Bai, antzerkizaren elkartea ez dau bakarrik biltzen enpresak, horre donor joan leiteke antzerkizale dena, eta euskeraz egiten den antzerkiaren inguruan dago, osatuta dago.
Aha. Zure ikuspuntutik zeitzu dira antzerki mundua, eta betik geukera pasatuko dugu gero kanta atentzun da, baina antzerki munduari begiratuta bakarrik, zeitzu dira gabezi nagusia, zerta edo aukera nagusia, no? Dauzen aukera nagusiak, norantza bideratu beharko, bilateken beti esaten da, bera antzerki mundua oso horren inguruan bizi nahi duenak oso zail duela, oso gutxi direla horretaz bizi aldirena. Bestalde batetik esan dugu, bai, gizarte beharrizan garrantzitsu bat da, edo onura handi bat, edo eskubide bat, beste batzuk esaten dugu bat, zure ikuspuntutik.
Ba, bueno, gaur egun hemen Euskadi Erkidego mailan antzerki programazioa antzoki publikoetan egiten da. Hemen dauan antzoki pribatu bakarra, ba, hemen Bilbon dauan kanpos antzokia da, baina beste guztiak diru publiko eta bai aurrekontu udal aurrekontuetatik ba bueno, elikatzen dira, eta gaur egun denok dakigu ba, udal aurrekontua zelan bera jauzi diren, eta gaur eguneko arazorik larriena da, ba hori, produzitu egiten dela, baina gero herritarrek ez dutela ikusten hemen produzitzen dena. Horregaitik bebai, azkenengo boladan, ari dira, ba bueno, sala txikiak,
formato
txikietan,
jende gandik urbilagoak, merkeagoak, bestalde batetik, bai, ekoizteko, bai, ordaintzeko. Ez?
Eta, ba, bueno, aukera gehiagorekin, ba, zeure lana herritarrei bai, erakusteko. Eta hori da gaur egun daukagun gabezia, bueno, eta beste aldetik bai, hemen ez dauala goi mailako ikasketak arte eszenikoetan goi mailako ikasketak egiteko aukerarik, eta hemengo jende guztia joan behar da kanpora, bai Madrilera, bai Bartzelonara, bai Asturiasera, zemen ez
dago. Posible, iruditzen zaizuen betiko urte batzutara horrelako zerbait egota hemen?
Ba, zeuan proiektu bat, eszenika, deitzen zena, eskena bebai plataforma proeszenika barruan dago, baina ez dakit, gaur egun horrelako baliabide bat egitea diru publikoarekin ez da erresa. Baina gu borrokatzen jarraituko dugu, ze guretzako, ba bueno, esentziala da. Goi mailako hezkuntza edukitea arte eszenikoetan.
Amaia Ibañez egaz, berbaz, eskenaren berri jakin dugu apurra gehiago, eta orain ba, hori aukera, erronka, arazo, hieri gurua, pixka bat gehiago itxaiko dugu, duela gutxi Durango izan dako topaketaren aritik, geuk horretan ibili zaraite sustatzile moduan, eta
bai.
Zer gertatu den. Kantatxu bat lehenago, eta berbaz jarraituko dugu Amaia egaz.
Please give me second grace. Please give me second face. I've fallen far down the first time around. Now I just sit on the ground in your way. Now, if it's time for recompense for what's done, come sit down on the fence in the sun, and the clouds will roll by, and we'll never deny, it's really too hard for the fly. Please tell me your second name. Please play me your second game. I've fallen so far for the people you are. I just need your star for a day. So come ride in my streetcar by the bay. For now, I must know how fine you are in your way. And the sea, she will sigh, but she won't need to cry. For it's really too hard for to fly.
Fly, Nick Drake abestu da Ibonek aukeratutako kanta derra. Denbora be gandoa, eta saioa be, ba, bere bukaera laster, eta Maia Ibañez egaz berbaz gauzela, aprobetsatu behar dugu hori. Geuk topaketa zer izan da, zer ekarriko duek gerora, badakigu ba, lagun pilo batu zaretela Durango, notxelaen 27an, ba, kulturan, ez bakarrik antzerkian, baizik, beste
bai.
Kulturera gile pilo batekin, ba, egora larri dagoela, ia zer egin dezakegun batera, ez da?
Bai, deialdiaren antolatzaileak edo sustatzaileak kultura munduko ba, elkarte desberdinak izan ginen, euren artean eskena, baita ere Karraskan, MIE, musika industriaren elkartea, ahotsenean,
kultura
abierta, bebai,
kultura live.
Eta kultura live. Bai, musika aretoen elkartea dena. Eta bueno, topaketa honen helbururik garrantzitsuena, bueno, helbururik nagusiena izan zen, ba bueno, ekosistema kulturalean parte hartzen dugun guztiok, baina ez bakarrik antolatzaileak, baizik eta ere sortzaileak eta baita ere kultura hartzaileak, ba bueno, elkar ezagutzea. Hori izan lehenengo eta behin, ze batzutan, ba bueno,
eta hezkuntza munduari eta
hezkuntza munduan
edabidei bai, ez? Bai. Zuzendu zaitez, ze
horretan. Edabidei eta instituzio.
Garrantzitsua dira zetako edabideak eta hezkuntza.
Bai, edabideak, kulturak, bueno,
etorkizunerako.
Kriston garrantzia daukie kultura zabaltzeko. Eta, bueno, hori
horrelako jende batzuk elkarrekin egon
bai, zaten gara. Bai, 150 lagun. Bildu ginenan Durangoko San Agustinen. Eta, bueno, gure guk sustatzaile bezala, geneukan, ba, espektatiba hola norokorrena san hori elkar ezagutzea zeba batzutan ba hori sektoreka lan egiten dugu eta ez dugu ezagutzen osotasunean ba kultura osatzen duten eragile desberdinak ba hori ba edabideak bebai kontutan hartu behar dugula hezkuntza mundua bebai eta bueno han bebai ba hori elkar ezagutzea lehenengo eta behin, eta ba, bai sozietatearen erengan ba, daukagun pisua eta daukagun garrantzia bebai aldarrikatu nahi gendun, eta baita ere instituzioaren aurrean ba, bueno, daukagun garrantzia eta ba, bueno, kontutan izateko hor ba, sektore bat dauala, sektore hori ba, politika munduan bebai, ba, kontutan izan dezaten, ba, bueno, azken finean gu sozietatearen igeidegei garela. Ze gubarik ba, sozietateak ez direla garatzen eta ez dutela aldatzeko aukerarik. Eta, bueno, ba, hori, deialdia oso arrakastatxua izan zen, ze ez da errez 150 persona holan biltzea. Handik
egun oso eman zuten antze.
Bai, egun oso eman gendunan. Ba, bueno, han proposatu zan lan egiteko dinamika nahiko zabala zan. Ara joan ziren guztiak, ba, euren ustez, ba, kulturak daukan ba, puntu edo orokorrak zeintzun diren ba, azaldu zuten, talde txikitan landu ziran ba, bagai desberdin, handik atera ziran ba, pilo bat akta, non ba, ba, jasotzen ziranan
eztabaidatu. Entzuleak jaso nahi balitu, zeuen gana zuzentzeko moduren bat, han zer itzekin zan bere alatara zan, eta badago txosten bat.
Edo? Bai, badago txosten bat.
Eta elbide batera.
Elbidea uste dut dela, ber, itzi... Geuk gure kulturaz abildua geuk gure
gune irekia
geuk gune irekia abildua gmail.com
o sea, geuk gune irekia abildua gmail.com era idatzi dezake
idatzi dezakete
txostena zer itzegin zanan ze bere alabatu zenuen informazioa eta hortxe da
bai, bueno, orain bagabiz txosten guzti horreik apur bat orrasten eta bueno, emetik ba, aste batzuetara ja, eukiko dugu informazio hori gehiago landuta eta
Laburtuta,
sistematizatuta, eta edonor nahi badau. Ba, eta
geukamalau bloga, ez? geukamalau.wordpress.
Hori. Bai, geukamalau.wordpress vale. Da handagoan proposamen honen bloga eta informazio gehiago jasotzeko.
Gerora, esan duzu elkar ezagutzeko balio izan du, eta oin berotan jendeak zer dako zuek eragile moduan
bueno, ba, jaso
egin
dugun,
beharrekoa.
Bai, jaso dugun mezua da, ba, bueno, nolako proposamenak ba, gehiago antolatzea, han egon ziren guztiek ba, hori eskatu zuten. Eta, bueno, bagabiz, ba, informazio guztia hau esan duan bezala horrazten eta apurba sistematizatzen, eta urrengoko deialdi bat plazaratuko dugu, ba, ja gai konkretuekin. Han, ba, bueno, ba, tratatu ziren gai konkretuekin.
Eta horrien nagoa zer egin behar, ba, ez? Ekintza egarri da jende, osak egiteko...
Bai.
Itxegitea zarago, ba, orain,
bai, bai.
Egin behar.
Jasomen duen mentzu bat da.
Egiteko energia,
ez? Ba, hori. Itxetatik ekintzetara, ba, hori, pasatu behar dugula. Eta, bueno, hortan gabiz, baina ez da erresa, hori informazio guztia sistematizatzea, eta, baina, bueno, esan dudan bezala, lanean jarraitzen dugu, eta, ba, bueno, deialdiaren berri eukiko duzu, eh?
Ondo da. Ba, honen, apa dizuegu ekimen horrekin bebai, geuke, ba, geupe bai uste duelako kultura, ba, esaten zen duten moduan, kultura bizi arazten
gaituela.
Duzue eta bizi gaituela, ez da?
Bai.
Hala, izan dadila, baina, urrengo batean beberbaz, esaten dugu moduan, itaunak urrengo baterako itaun gehiago geratu dira rairean, eta eskertu bizugu urrengo batean be ona etortea, gombidatu izango, zara? Eskerrik asko gorrena
etortzea. Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko Ibon Burgoa, teknikari, gidari, gure txakur berde hor, haupa txakur berde guztiak. Eta, azte pare babarro ere ben izango gaituzue, lehera orteretxe itaunak egiten berbaz da. Gora txakur berdeak!
Bai, gora txakur berdeak. Mundua gure esku dago.